Καλημέρα σας και καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι αγαπημένοι ακροατές και τηλεθεατές. Είστε συντονισμένοι εδώ σε ένα ακόμα επεισόδιο του απλά ψηφιακά του εβδομαδιαίου podcast για τις εξελίξεις στον χώρο των ψηφιακών τεχνολογίων. Παρουσιάζω εγώ η Νίκη Παπάζογλου στο στούντιο των Βορείων Προαστίων, μερικώς έτσι πλημμυρισμένο, και ο Δημήτρης Μαλάς στο στούντιο των Νοτίων Προαστίων. Εσύ έχεις πλημμυρίσει ή όχι εγώ?
Όχι, δεν πλημμύρισα. Εσύ γιατί πλημμύρισες το σπίτι έτσι όπως το λες, δηλαδή,
Όχι,
δεν
παιδί μου,
κατάλαβα.
τα βόρεια, τα βόρεια, έτσι, είναι λίγο, έχει κάποια σημεία που είναι λίγο
Καλά.
ποταμάκια.
Και στα νότια είχε μια χαρά ποτάμια, μην
Στο
ανησυχείς, και
κέντρο, δεν
πέτρες.
είναι να ήταν έξω από τον Ευαγγελισμό.
Ναι,
Δυστυχώς
σωστό είχε.
είναι τραγικές οι καταστάσεις και οι στιγμές και οι συνθήκες στις τελευταίες ημέρες. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε άλλα δυσάρεστα νέα να πω.
Λοιπόν, είναι το podcast του Απλά Ψηφιακά, το βίντεο podcast, το οποίο μπορείτε να βρείτε στο YouTube, στο Spotify, στο Google Podcast, στο Apple Podcast. Κάντε share, like, όλα αυτά, να τα λέμε συνέχεια. Κάντε επίσης, μπορείτε να κάνετε, να χτυπάτε τα καμπανάκια για να παίρνετε ενημέρωση άμεσα ότι έχει βγει το επόμενο επεισόδιο, Νίκη.
Βεβαίως, επίσης μπορείτε
Νίκη
να μας στέλνετε
Παπάδογλου.
ερωτήσεις και οτιδήποτε θέλετε να αναφέρουμε, να ψάξουμε, να... ό,τι.
Ναι. Αυτό, λοιπόν, και έχω διάφορες ιδέες, σας πω στην πορεία της σεζόν, δεύτερη σεζόν, μάλλον δεύτερη σεζόν, δεύτερο επεισόδιο της νέας σεζόν. Έχουμε και ευχές πολλές από τον Δωρή, τον Αγγελόπουλο, τα σχόλια. Και σήμερα συνεχίζουμε την παρουσίαση των ομάδων που είχαμε, από τις Πλειάδες, από το κλάστερ των Πλειάδων που είχαμε ξεκινήσει πριν τις διακοπές. Και έχουμε μαζί μας, νομίζω, δύο εκπροσώπους για να μας μιλήσουν από μια πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα, κατά την άποψή μου. Έχουμε μαζί μας τον Γιάννη τον Μιχαλέα, που είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Νους Πράτιτ, και τον Αλέξανδρο Μανιατόπουλο, Διευθύνων Σύμβουλο της Γιοντίβο, ή τον Αλέξανδρο Μανιατόπουλο και τον Γιάννη Μιχαλέα, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Εντάξει. Λοιπόν, οι οποίοι είναι οι εταιρείες τους είναι μέλη της ομάδας του Smart Enterprise Asset Management. Αυτός είναι ο επίσημος τίτλος της ομάδας, από όσο έχω καταλάβει, αλλά γενικώς ασχολείται και πολύ με το κομμάτι των facilities. Γενικώς με τη διαχείριση και χώρων και αποθηκών και περιουσιακών στοιχείων, όπως θέλετε να το μεταφράσουμε αυτό. Γιάννη και Αλέξανδρε, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας καταρχήν.
Καλημέρα, ευχαριστούμε και εμείς πολύ.
Καλημέρα, καλημέρα. Χαιρόμαστε που είμαστε μαζί σας και ευχαριστούμε πολύ που διοργανώσατε το σημερινό session. Ελπίζω να ικανοποιήσουμε με τις απαντήσεις μας όλους όσους θα το παρακολουθήσουν.
Επίσης, ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας για να μας εξηγήσετε. Μας είχε φανεί ενδιαφέρουσα η όλη πρωτοβουλία των Πλειάδων, και επειδή είχαν πολύ ενδιαφέρον και όλες οι ομάδες, έτσι όπως μας είχαν αναφέρει, είχαμε πει ότι θα τις φιλοξενήσουμε μία-μία όλες σταδιακά. Θες να ξεκινήσεις εσύ, Δημήτρη, τις ερωτήσεις?
Αυτό που θέλω να ξεκινήσω, νομίζω, είναι ότι λίγο, εντάξει, επειδή είπα ωραία ομάδα, αλλά δεν είπαμε τι κάνει αυτή η ομάδα. Οπότε από εκεί θέλω να ξεκινήσουμε λίγο, δηλαδή να μας πει ο Γιάννης και ο Αλέξανδρος λίγα πράγματα για τη συγκεκριμένη ομάδα στις Πλειάδες, και επίσης και ποιες είναι οι εταιρείες που την απαρτίζουν, ποιο είναι το ακριβές αντικείμενο με το οποίο ασχολείται. Δεν ξέρω τώρα ποιος θέλει να ξεκινήσει.
Ο Αλέξανδρος.
Ο Αλέξανδρος θα ξεκινήσει. Εντάξει, για Αλέξανδρο.
Θα ξεκινήσω εγώ, γιατί μάλλον πρέπει να πούμε λιγάκι για το σχήμα μας. Το σχήμα μας, έτσι όπως θα πρέπει να είναι και από τους κανονισμούς του έργου, θα πρέπει να έχει μία εταιρεία επικεφαλή και να έχει συνεργαζόμενες εταιρείες. Σε αυτό το έργο επικεφαλής είμαστε εμείς με την εταιρεία Γιοντίβο, την οποία και αντιπροσωπεύω. Η Νους Πράτιτ, την οποία αντιπροσωπεύει ο Γιάννης σήμερα, έρχεται μετά από όλες τις συνεργασίες που είχαμε στο παρελθόν να δώσει αυτή την αξία, την οποία θα πούμε και τώρα στο αντικείμενο, όταν θα αναφερθούμε στο αντικείμενο, τη συμπληρωματική αξία στην ιδέα που είχαμε εμείς για μία πλατφόρμα asset management και συγκεκριμένα facility management, που είναι ένα υπερσύνολο των assets, των περιουσιακών στοιχείων που περιέχονται μέσα σε αυτό τον οργανισμό. Ας πούμε όμως λιγάκι, ας τα πάρουμε λίγο από την αρχή, ποιοι είμαστε και γιατί βρεθήκαμε και δενόμαστε έτσι σε αυτό το έργο. Η δικιά μας εταιρεία, η Γιοντίβο, από το 2015 ασχολείται με έξυπνα συστήματα διαχείρισης υποδομών. Δηλαδή, τι εννοούμε έξυπνα συστήματα, συστήματα που χρησιμοποιούν πολύ μοντέρνες τεχνολογίες όπως το Internet of Things, Analytics, AI, Artificial Intelligence, για να διαχειρίζονται υποδομές με απότερο στόχο να εξοικονομούμε κόστος τόσο ενεργειακό όσο και από τη συντήρησή τους. Είναι τα δύο μεγάλα κέντρα κόστους που έχει κάθε υποδομή. Για να γίνει αυτό σωστά, θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι αιτίες που τέτοιες υποδομές έχουν αυτό το κόστος. Και οι βασικότερες αιτίες τους είναι τα asset που έχουν μέσα οι υποδομές και προφανώς και οι άνθρωποι που είναι μέσα σε αυτές τις υποδομές. Τα asset πάντα σχετίζονται με ανθρώπους και λειτουργίες ως επιτοπλίστων που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Και εδώ έρχεται η Νουσπράτιτ, για την οποία θα μιλήσει ο Γιάννης, η οποία έχει μια, θα έλεγα, εκτεταμένη εμπειρία στον χώρο διαχείρισης των παγίων στοιχείων, των περιουσιακών στοιχείων οργανισμών. Θα πει περισσότερα τι εννοούμε με τη λέξη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, αλλά δένοντας το κομμάτι του Internet of Things, το κομμάτι του Smart, με την διαχείριση αυτή καθεαυτή των παγίων που αφορά κυρίως διαδικασίες, έχουμε ένα μοναδικό προϊόν, θα έλεγα, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όπως θα πούμε και παρακάτω για τις εφαρμογές που σκοπεύουμε, τις εφαρμογές που έχουμε ως στόχο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους υπεύθυνους διαχείρισης εγκαταστάσεων, αυτούς που γενικότερα ονομάζουμε facility managers, για να κάνουν μια αρκετά σε βάθος διαχείριση αυτών των υποδομών, έτσι ώστε να έχουμε πιο φιλικές προς το περιβάλλον, πιο οικονομικές υποδομές, πιο πράσινες υποδομές. Αυτός είναι ο στόχος μας και γι' αυτό ενωθήκαμε και γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα, πιστεύω. Θα αφήσω και τον Γιάννη να πει πιο πολλά για το κομμάτι του asset management μέσα σε αυτές τις υποδομές.
Okay. Γιάννη.
Ωραία. Εμείς είμαστε μια εταιρεία, έχουμε δουλευτεί τα τελευταία 7 χρόνια. Είμαστε 40 άτομα προσωπικό. Δεν ήμασταν τόσο τεχνικοί όπως το κομμάτι στο Internet of Things περιβάλλον, όπως είναι ο Άλεξ. Ήμασταν περισσότερο business άνθρωποι, γνωρίζαμε εμπορικές μεγάλες διαχειρίσεις, εμπορολογικά συστήματα, μεγάλα ERP, είμαστε εξειδικευμένοι στο κομμάτι του QA, ειδικά στο gaming, στο quality assurance. Και τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε αναπτύξει κάποιες λύσεις στο κομμάτι του asset management, αρχής γενομένης από το ότι ήμασταν και συνεργάτες και είμαστε της IBM στο μεγάλο asset management εργαλείο που έχει το IBM Maximo. Είχαμε λοιπόν τη γνώση, την business γνώση και δημιουργήσαμε τη λύση μέσα από την οποία, που είναι κυρίως business λύση, διαχειριζόμαστε τα κτίρια, την περιουσία, το asset, τις εργασίες προληπτικής και κατασταλτικής συντήρησης, τους τεχνικούς και όλο το κομμάτι της παρακολούθησης και διαχείρισης των asset. Εκεί λοιπόν ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για μας, με τη συμμετοχή μας στους Πλειάδες, να συνεργαστούμε με την Yotivo, που έχει όλο το κομμάτι του Internet of Things, έτσι ώστε να συνδυάσουμε τις απόλυτα συμπληρωματικές λύσεις που έχουμε και τον πολύ συμπληρωματικό χαρακτήρα επίσης, που είναι πολύ σημαντικό στις business, και να πάμε σε μια Smart Enterprise Asset Management και Smart Facility Management λογική, που τη συνδεόμαστε οι δύο εφαρμογές μεταξύ μας, οι δύο λύσεις, έτσι ώστε σε πραγματικό χρόνο να μπορεί ο διαχειριστής της περιουσίας ενός κτηρίου, ο διαχειριστής ενός κτηρίου, πραγματικά να προβεί σε πάρα πολλές ενέργειες και να έχει πάρα πολλά μεγάλο ωφέλη και αποτελέσματα.
Και σε τι σημείο βρίσκεται τώρα αυτή η προσπάθεια για το Smart Enterprise Asset Management λύση που λέτε? Πώς έχει προχωρήσει δηλαδή?
Πώς πάμε, μιλάω εγώ ή μιλάει ο Άλεξ?
Όποιος θέλει τώρα. Γιάννη, δεν ξέρω. Ξεκίνησε εσύ, ας συμπληρώσει ο Άλεξ.
Έχουμε υλοποιήσει περίπου 70% της λύσης. Mm-hmm. Είναι ούτως ή άλλως από μόνες τους είναι παραγωγικές και λειτουργούν. Και έχουμε ενοποιήσει μέσω API την επικοινωνία του ότι εμείς δηλαδή έχουμε το κομμάτι του asset management, το κτίριο, τα πάγια, mm-hmm. τους τεχνικούς, το mobile των τεχνικών, τη mobile εφαρμογή για να μπορέσει ο τεχνικός να πάει να δράσει. Και έχουμε μέσω API όλη την επικοινωνία που ξέρω, για παράδειγμα, ο εκτυπωτής μέσα σε ένα κτίριο, να πω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα, αν έχει τόνερ. Και αν πρέπει αυτός ο εκτυπωτής να πάει κάποιος να αλλάξει το τόνερ του. Οπότε έχουμε την πληροφορία, όλο το interface, με το σύστημα της Yondivo, που και αυτό έχει επίσης κρατάει και έτσι πρέπει, όταν δύο συστήματα συνεργάζονται, πρέπει να έχουν την ίδια λογική και γνώση και βάση. Και αυτό έχει όλη την πληροφορία για τα πάγια, αλλά μέσω των σενσόρων έχετε τροφοδοτεί το δικό μας σύστημα με σκοπό να δράσει ο τεχνικός όπως θα πρέπει να δράσει. Οπότε το 70% περίπου της λύσης είναι αυτή τη στιγμή έτοιμο.
Αλέξανδρε.
Το 70% πότε το εκτιμάτε ότι θα...
Πότε μέχρι το Δεκέμβριο. Μέχρι το Δεκέμβριο θα είναι το 100%.
Νομίζω είμαστε μέσα στα χρονικά όρια του έργου. Θα συμπληρώσω αυτό που είπε ο Γιάννης, λέγοντας ότι υπήρχαν δύο πολύ μεγάλες ενότητες εργασίες, αν μπορούσαμε να το πούμε έτσι. Η πρώτη ήταν η διασύνδεση των δύο συστημάτων και η δεύτερη ήταν τα δύο αυτά συστήματα να πέσουν πάνω στην ευρύτερη πλατφόρμα των Πλειάδες, που πέφτουν και άλλες εφαρμογές, για να έχουμε ανταλλαγή δεδομένων και με άλλες εφαρμογές. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Εάν πούμε ότι υπάρχουν πολλές ομάδες, συνεργατικές ομάδες σαν τη δικιά μας στο Πλειάδες, που φτιάχνουν, ας πούμε, εφαρμογές για την έξυπνη πόλη. Ωραία. Μία από τις εφαρμογές της έξυπνης πόλης είναι η διαχείριση των υποδομών, κτηριακών εγκαταστάσεων των έξυπνων πόλεων, που θα γίνει με το σύστημα που φτιάχνουμε εμείς κοινούς πράτη, τη Yondivo κοινούς πράτη. Ταυτόχρονα όμως μια άλλη εφαρμογή μπορεί να αφορά την διαχείριση χώρων στάθμευσης, για παράδειγμα λέω έτσι. Όλες αυτές οι εφαρμογές που φτιάχνουν ομάδες, συνεργατικές ομάδες του Πλειάδες, πρέπει κάπως να είναι συμβατές με την οριζόντια πλατφόρμα του Πλειάδες, άρα η μία να μπορεί να παίρνει δεδομένα από την άλλη ή να υπάρχει ένας κοινός τρόπος που θα εναποθέτουμε τα δεδομένα μας πάνω στην πλατφόρμα αυτή, και αυτή είναι η δεύτερη μεγάλη ενότητα. Τώρα, όσον αφορά το δικό μας έργο και το πού επίσης βρισκόμαστε και κάποια έτσι, μερικά παραδείγματα να σας δώσουμε την αξία αυτής της ένωσης των δύο συστημάτων, ας πούμε τι έκανε κάποιος που είχε μέχρι τώρα μόνο το δικό μας σύστημα. Μπορούσε να βλέπει σε πραγματικό χρόνο εάν ένα σύστημα κλιματισμού μέσα σε ένα κτίριο λειτουργούσε καλά. Από την άλλη, η λύση που είχε η Νουσπράτιτ μπορεί να, για το ίδιο σύστημα κλιματισμού, να έπρεπε να περάσει μέσα στην πλατφόρμα όλο το σχέδιο συντήρησης του κλιματισμού. Διαχειριστικό εργαλείο, το ένα. Θα έλεγα εργαλείο επίβλεψης, το άλλο, σε πραγματικό χρόνο. Η ένωση αυτών των δύο πραγμάτων μας πάει από την προληπτική συντήρηση που κάνει ένα asset management εργαλείο όπως είναι της Newspratit, στην προβλεπτική συντήρηση. Όχι στην προληπτική, σε αυτό που λέμε στο preventive maintenance. Έτσι, ώστε να εξοικονομούμε κόστος από την συντήρηση και να γίνεται και πιο αποτελεσματικά. Εάν, για παράδειγμα, το πρόγραμμα συντήρησης σε μια κλιματιστική μονάδα έλεγε ότι κάθε 3 μήνες θα πηγαίνει ένας τεχνικός να βλέπει τι γίνεται, η προβλεπτική συντήρηση λέει ότι έχω τους αισθητήρες μου και κάνουν αυτή την επίβλεψη και μόνο όταν χρειαστεί, μόνο όταν σε πραγματικό χρόνο δω μια ανάγκη να επέμβω, θα επέμβω. Αυτό μου εξοικονομεί και κόστος συντήρησης και, αν το θέλετε, έχει και πιο καλοσυντηρούμενα μηχανήματα, εξοπλισμό γενικά σε ένα κτίριο, οπότε έχει επίδραση στην ενέργεια, στο κόστος ενέργειας, ακόμα έχει επίδραση, αν το θέλετε, στο τέλος της ημέρας και στην παραγωγικότητα των εργαζομένων. Καλοσυντηρούμενος εξοπλισμός, καλοσυντηρούμενα κτίρια σημαίνει καλύτερο περιβάλλον, μεγαλύτερη παραγωγικότητα και έμεσα ωφέλη, όχι μόνο από το κόστος συντήρησης και της ενέργειας.
Να ρωτήσω κάτι. Αυτή η λύση...
μπορεί να προκύψει από τα προβλήματα επίσης.
Σωστό. Αυτή η λύση που αναπτύσσεται και ουσιαστικά είναι από κοινού, αν καταλαβαίνω καλά, είναι μια κοινή λύση η οποία θα εντάσσεται σε όλη την πλατφόρμα των Πλειάδων. Άλλη πρακτική εφαρμογή πέρα από τα κτίρια θα μπορούσε να έχει, δηλαδή, ξέρω εγώ, σε κάποιο πλοίο, σε κάποιες υποδομές τύπου αυτοκινητόδρομοι θα μπορούσε να αξιοποιηθεί εκεί πέρα. Τώρα, αυτή η απορία που δημιουργήθηκε.
Ναι, να πάρω το λόγο, αν μου επιτρέπετε. Γιάννη, συγγνώμη αν στο κλέβω το λόγο.
Μ' αρέσει
δεν τον έκλειψε, εντάξει.
Να πω το εξής, ότι εμείς γι' αυτό, γι' αυτό μας αρέσει η λέξη υποδομές και δεν μας αρέσει το smart building management. Η υποδομή έχει και αυτή από μόνη της assets. Για μας δεν έχει σημασία αν είναι ένα κτίριο ή αν είναι ένας αυτοκινητόδρομος, όπου τα assets τους είναι οι πυλώνες, είναι τα pillars που μπορεί να έχει, είναι τα κράσπεδα, είναι οτιδήποτε. Έτσι, όλα αυτά έχουν συμβόλαια συντήρησης, τα οποία είναι νους πράτητ. Τα διαχειρίζεται με το πρόγραμμα συντήρησης νους πράτητ. Όλα αυτά έχουν απομακρυσμένους τρόπους επίβλεψης, τα οποία είναι γιοντίβο. Αυτά δένουν και έρχονται και παράγουν το συνολικό και επιθυμητό αποτέλεσμα, που είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε προβλεπτική συντήρηση και να έχουμε πιο αποτελεσματική συντήρηση γενικότερα.
Φανταστείτε για παράδειγμα, να δώσω ένα παράδειγμα, ένα δήμο που έχει ένα αντιλιοστάσιο πάνω στο βουνό και θέλει να ξέρει σε πραγματικό χρόνο, και πρέπει να ξέρει, αν έχει πετρέλαιο. Άμα λειτουργεί η αντλία νερού, για να είμαστε και επίκαιροι. Με αυτή τη δυνατότητα, εμείς είχαμε ούτως ή άλλως από πριν το αντιλιοστάσιο, ξέραμε πότε πρέπει να συντηρηθεί, αλλά με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε ανά πάσα στιγμή τι γίνεται και αν θα πρέπει να στείλω τεχνικό πάνω για να πάει να ελέγξει και να φτιάξει κάτι. Και να μην πηγαίνει απλά για να πάει στα πλαίσια του τρίμηνης
επίβλεψης, ναι.
Και να μην χρειάζεται να πάει. Το ίδιο θα κάνουμε τώρα μαζί με τη Γιοντίβο, που είναι το τελικό στάδιο, σε ένα κτίριο της Unisystems, που θα είναι και το πιλωτικό, να το πω έτσι, η εφαρμογή όλης αυτής της λύσης. Για όλο το κτίριο της Unisystems, στη Λεωφόρο Συγκρού, θα κάνουμε ακριβώς τη δουλειά. Θα εφαρμόσουμε δηλαδή τη λύση μας, το Smart Facility ή το Smart Asset Management, πάρ' το όπως θες, έτσι. Θα το εφαρμόσουμε στο κτίριο της Unisystems.
Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα επόμενο βήμα. Υπάρχουν άλλα επόμενα βήματα. Και ποιος είναι ο στόχος αφού ολοκληρωθεί όλο αυτό και το πιλωτικό? Πού θέλετε να φτάσετε?
Οι δύο εταιρείες προφανώς έχουν ένα πλάνο συνεργασίας. Ο καθένας διατηρεί το δικό του πελατολόγιο και έρχεται τώρα... Όταν εμείς είχαμε μια πρόταση αξίας, ένα value proposition προς το ένα δικό μας πελάτη, να σας πω για παράδειγμα ότι δικοί μας πελάτες είναι οι λεγόμενοι facility managers, facility management service providers, οι υπάροχοι υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων. Για αυτούς, όταν θα πάμε και για το ήδη το υπάρχον πελατολόγιο, να τους μιλήσουμε για την επέκταση του συστήματός μας προς την κατεύθυνση του asset management, να είστε σίγουροι ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί όλες αυτές οι εταιρείες έχουν τέτοια συστήματα, αλλά δεν είναι, θα έλεγα, αυτό που λέμε integrated, δεν είναι διασυνδεδεμένα με τα συστήματα IoT. Εμείς τους προσφέρουμε τώρα αυτή την ευκαιρία. Άρα, στην ουσία, και αυτό που κάνει η News Pratt και έχει ενωθεί μαζί μας, θα δώσει αξία στο δικό μας το προϊόν. Αντίστοιχα, η News Pratt θα εκμεταλλευτεί την πελατειακή βάση της Yotivo και ανάποδα. Η News Pratt, όταν πάει και μιλάει για asset management, φαντάζομαι ο Γιάννης θα το επιβεβαιώσει, θα πάει να δει εάν στις ανάγκες των δικών του πελατών έρχεται και η ανάγκη επίβλεψη σε πραγματικό χρόνο και διαχείριση σε πραγματικό χρόνο των εγκαταστάσεων. Αυτή η συνεργασία πιστεύω θα ωφελήσει και τις δύο ομάδες, θα τις φέρει να βλέπουν και πιο πολλά target groups. Δηλαδή, target groups που μέχρι τώρα η κάθε μία από μόνη της δεν έβλεπε. Άρα έχουμε ένα πλάνο εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων με target groups που περιλαμβάνουν real estate εταιρείες, που περιλαμβάνουν εταιρείες παροχής ενέργειας. Είναι πάρα πολλές αυτές οι εταιρείες σήμερα, οι διαφορετικού τύπου εταιρείες, που έχουν μια μεγάλη γκάμα υποδομών και ψάχνουν τέτοια ενοποιημένα συστήματα.
Και αντίστοιχα βέβαια είναι και πολλές άλλες, πολλοί άλλοι κλάδοι, όπως οι Δήμοι, όπως οι ναυτιλιακές εταιρείες. Εμείς τώρα εγκαθιστούμε το σύστημα σε μια ναυτιλιακή εταιρεία που κάνει vetting.
Δεν την είπα στο ότι είχε τα πλοία εγώ. Ξέρω τι λέω, δηλαδή. Το ανέφερα ότι θα μπορείς να δουλέψεις το πλοίο, το predictive maintenance. Okay. Άρα...
Στην Ελλάδα η αλήθεια είναι ότι κανένας δεν ξέρει τι έχει. Υπάρχουν πάρα πολλοί δήμοι που τελευταία απογραφή την έχουν κάνει πριν από 15 χρόνια.
Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Και υποχρεούνται να την κάνουν, να κάνουν ενέργειες που στην κατεύθυνση που τους έχουν πει η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνουν πιο πράσινοι οι δήμοι, αυτό το λεγόμενο δίσμε που υπάρχει, πρέπει για να βρούνε το ενεργειακό τους αποτύπωμα, το πραγματικό τους ενεργειακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, να ξέρουν τι έχουν, να ξέρουν από πού προέρχεται αυτό το πράγμα. Αυτό είναι πολύ επίκαιρο και επισήρει, θα έλεγα, έχει, μάλλον, εάν δεν το πραγματοποιήσουν οι δήμοι, θα βρεθούν στην δυσμενή θέση, δυσχερή θέση, να μην μπορούν και να απορροφήσουν και κονδύλια για να κάνουν επιπλέον έργα προς την κατεύθυνση του να γίνουν πιο smart.
Εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Λίγο, πόσο σας έχει βοηθήσει η συμμετοχή σας στο Πλιάδες? Δηλαδή, κάνετε μια αναφορά που κατάλαβα ότι, εντάξει, φαντάζομαι ότι σας έφερε πιο κοντά τις δύο εταιρείες, αλλά κατάλαβα ότι εντάσσεται σε ένα πολύ γενικότερο πλαίσιο και υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες προοπτικές μέσα από τις Πλιάδες. Σωστά, το έχω καταλάβει καλά? Και αν μπορείτε να μου πείτε γι' αυτό. Γιάννη, ας ξεκινήσουμε από σένα τώρα.
100%, γιατί αυτό που δεν αναφέραμε είναι ότι πέραν από τη γνωριμία, εντάξει, γνωριζόμασταν από πριν, αλλά χνοτιάσαμε πολύ μέσα από το Πλιάδες και με την Πλιάδα και με άλλες εταιρείες, που είναι πολύ πολύ σημαντικό. Επίσης, αυτή η λύση που θα πάμε να λειτουργήσουμε είναι και η Unisystems μέσα, ένας μεγάλος integrator. Και ο στόχος είναι να ενώσουμε τις δυνάμεις όχι μόνο η Unus Pratt με τη Yondivo, αλλά και με τη Unisystems, με μια πολύ μεγάλη και αυτή προστιθέμενη αξία που δίνει, και να πάμε και στη μεγάλη αγορά την ελληνική, αλλά και στη διεθνή αγορά. Οπότε σαφώς το Πλιάδες, επειδή από μόνο του είναι ένα οικοσύστημα εταιριών καινοτόμων, έξυπνων ανθρώπων δηλαδή, έτσι, και προάγει πάρα πολύ την συνεργασία μεταξύ μας, μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και βέβαια το ζητούμενο είναι κατά πόσο θα μπορέσουν αυτοί οι μεγάλοι οργανισμοί και οι πολλοί μαζί, γιατί δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο, να φτιάξουν τις λύσεις. Εμείς σχεδόν την έτοιμη την έχουμε μαζί με το Unisystems. Τα πάντα κρίνονται από το μετά πάντα, έτσι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι με μια κουβέντα μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Ο Αλέξης,
Αλέξανδρε.
Είναι, να πω το κλισέ, συμφωνώ με τον προλαλήσαντα. Σε όλα. Αν δεν έχω κάτι καινούριο να πω, απλά θα συμφωνήσω απόλυτα. Εντάξει, οι συνεργασίες έχουν και τα υπέρ, έχουν και τις δυσκολίες. Δεν έχουν κατά, έχουν τα υπέρ, έχουν και τις δυσκολίες. Είναι τα διαδικαστικά κυρίως θέματα. Το να ρυθμίσεις πώς θα φύγεις από τη φάση συνεργασίας για ανάπτυξη ενός προϊόντος και θα περάσεις στη φάση συνεργασίας για εμπορική εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων. Αυτό θα είναι το επόμενο βήμα.
Δεν είναι εύκολο.
Ναι, εύκολο δεν είναι, αλλά φαντάζομαι ότι αν έχουμε φτάσει στο προϊόν και το έχουμε, δηλαδή μετά, εντάξει, είναι κρίμα να μην επιτευχθεί όσες δυσκολίες και να εμφανίζει. Εγώ όμως, μιας και αναφέραμε το οικοσύστημα, έτσι, την καινοτομία και τους έξυπνους ανθρώπους που την απαρτίζουν, ήθελα να ρωτήσω λίγο και τη γνώμη σας για το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας. Πώς κινείται, πώς το βλέπετε να κινείται τα τελευταία χρόνια και αν θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει κάτι για να υπάρξει περαιτέρω βελτίωση, αν υπάρχουν κάποια σημεία στα οποία χωλαίνουμε και θα πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή μας. Όποιος θέλει απαντάει, δικό σας.
Δικό σας που λέμε. Αλέξανδρε, ξεκίνα εσύ, έλα.
Εγώ έλεγα να πω στο Γιάννη ως μεγαλύτερος που είναι.
αρχίσαμε αυτά. Εντάξει, οκ.
Ό,τι θέλει. Εντάξει, μια που είπατε έτσι, να πω το εξής. Εμείς τουλάχιστον, και εγώ προσωπικά, είμαι στο χώρο των καινοτόμων ελληνικών εταιριών από το 1998, οπότε και προδίδω και την ηλικία μου. Νομίζω όμως ότι τα τελευταία χρόνια, και όταν μιλάγαμε για startups, τότε πολλοί γελούσανε, πολλοί ψάχναν το λεξικό, τότε δεν υπήρχε και το ίντερνετ.
Δεν υπήρχε όρο startups το 98. Ναι. Εντάξει, από το 2007 άρχισε να εμφανίζεται. Τότε μιλούσαν για τα .com, σου υπενθυμίζω.
Όλοι λέγανε να γίνουμε Silicon Valley, να γίνουμε Silicon Valley. Ναι, αυτό ήταν το buzzword της εποχής. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που βλέπω όμως τώρα είναι ότι ίσως μερικές καταστάσεις βοήθησαν πάρα πολύ. Δυστυχώς, αρνητικές καταστάσεις είχαν ένα θετικό αντίκτυπο, δηλαδή και η οικονομική κρίση της περασμένης δεκαετίας, ακόμα και το COVID θα έλεγα, ακόμα και η ενεργειακή κρίση έχει βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί πολλοί νέοι άνθρωποι πήρανε τον έλεγχο στα χέρια τους και σίγουρα δεν πάσχουμε από μυαλά, αν και υπάρχει μια μεγάλη διαρροή, υπάρχει το brain drain που ακόμα δεν έχει διορθωθεί, μας δημιουργεί μεγάλα προβλήματα εμάς τουλάχιστον. Ακόμα και το γεγονός πλέον του remote working κάνει λίγο προβληματική τη δικιά μας τη λειτουργία, αλλά ανταπεξερχόμαστε και μαθαίνουμε να ανταπεξερχόμαστε, γιατί μόνο έτσι θα ανταγωνιστούμε σε παγκόσμια κλίμακα κάποιες εταιρείες. Προβλήματα υπάρχουν λόγω αυτών των γεγονότων, λόγω το πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, αλλά το καλό είναι ότι πλέον αυτά τα προβλήματα είναι σε παγκόσμια κλίμακα και άρα όταν τα λύνει κάποιος, έστω και δύσκολα, έχει στην ουσία αποδείξει ότι το προϊόν του και σαν εταιρεία μπορεί να σταθεί και διεθνώς. Στα πλαίσια, σε αυτό μάλλον το στόχο, σχήματα όπως το Pleiades, αλλά και άλλα clusters, γιατί υπάρχουν και άλλα clusters σήμερα. Παλιότερα υπήρχε, θυμάμαι, ένα, δύο ή ένα, αυτό το cluster μικροηλεκτρονικής, το οποίο ήμασταν και ένα από τα ιδρυτικά μέλη Yotivo. Σήμερα υπάρχουν πολλές τέτοιες πρωτοβουλίες. Τα clusters βοηθάνε. Πρέπει να αντιμετωπιστούν και άλλα προβλήματα, όπως τα προβλήματα χρηματοδότησης. Οι ελληνικές εταιρείες έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα πρόσβαση σε μεγάλα ποσά, γιατί κακά τα ψέματα δεν είναι μόνο η ιδέα που έχουν οι εταιρείες και το πώς μπορούν να υλοποιήσουν. Από αυτό το στάδιο μέχρι να το κάνουν προϊόν το οποίο να πάει στο εξωτερικό σε μεγάλη κλίμακα, υπάρχει μεγάλη επένδυση. Υπάρχει ανάγκη για μεγάλη επένδυση που οι εταιρείες στην αρχή δεν το ξέρουν αυτό.
Εντάξει, το θέμα του Series A funding που θέλεις για να κάνεις scale up, αυτό λες, Αλέξανδρε.
Αυτό είναι το εύκολο. Το Series A είναι το εύκολο. Από εκεί πέρα για το scale up που είναι Series B, Series C κτλ. Είναι αυτό που λείπει. Αυτό που λείπει,
Καλά,
αλλά.
Series A έλειπε και καιρό, αλλά τώρα άρχισε δηλαδή σιγά σιγά να υπάρχει.
Σωστά.
Ενώ δηλαδή χρηματοδοτείς 4, 5, 6, 7 εκατομμύρια να τα πάρεις στην Ελλάδα. Αυτό δεν υπήρχε. Τώρα αρχίζει να υπάρχει. Το
Σωστά.
λέω.
Σωστά, σωστά. Δεν είπαμε, τα πράγματα είναι συνεχώς, βελτιώνονται συνεχώς. Τώρα, για μένα, για να το δει κανείς αν η ταχύτητα με την οποία βελτιώνονται είναι επαρκή ή όχι, πρέπει να το δει και σε άλλες χώρες του, γειτονικές χώρες και στην Ελλάδα, να δει με τι ταχύτητα βελτιώνονται εκεί τα πράγματα, γιατί αυτό έχει σημασία. Όχι απλά να λέμε, α, βελτιώνονται. Εάν βελτιώνονται, αλλά με μικρότερη ταχύτητα από ότι βελτιώνονται αλλού, τότε μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Είναι μεγάλη συζήτηση, αλλά γενικώς εμείς σε αυτό το χώρο δεν θα ξεκινούσαμε άμα δεν είχαμε πάντα την αισιόδοξη πώς το λένε, ματιά, άμα δεν τα βλέπαμε με το ποτήρι μισογεμάτο και πάντα έτσι τα βλέπουμε. Διαφορετικά δεν μπορείς να κάνεις μια τέτοια εταιρεία.
Okay.
Συμφωνώ.
Ναι,
Γιάννη.
ο επιχειρηματίας πρέπει να είναι αισιόδοξος ούτως ή άλλως. Απλά εκτός από το κομμάτι των χρηματοδοτήσεων, που και αυτό σηκώνει πάρα πολύ κουβέντα, αλλά γίνονται η αλήθεια πάρα πολλά πράγματα, είναι πολύ σημαντικό και το κράτος να δώσει και την ευκαιρία σε startups να κάνουν και δουλειές. Δηλαδή να αρχίσουν να κάνουν πράγματα και αυτά τα οποία χρηματοδοτούνται με κάποιο τρόπο να επιβλέπονται και να εφαρμόζονται. Όταν εγώ δίνω λεφτά σε κάποιον, είναι καλό να του δώσω τη δυνατότητα να πάει να μου το εφαρμόσει σε κάτι που έχω ανάγκη. Αυτό λείπει τελείως. Απλά στην Ελλάδα, από την ώρα που σταμάτησε ο κόσμος να θέλει να γίνει δημόσιο υπάλληλος, γίναμε όλο καινοτόμοι. Βοήθησε πολύ, γιατί εγώ είμαι και λίγο παλιότερος, είμαι από το 92. Στον χώρο.
Καλή παρατήρηση αυτή, εντάξει. Δηλαδή, όπως παλιά θέλαμε όλοι θέλαν να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι, τώρα θέλουν να γίνουν entrepreneurs.
Entrepreneur είμαστε τώρα, είναι δεδομένο αυτό, δεν συζητάμε. Οπότε σαφώς έχει βοηθήσει πάρα πολύ και το Elevate έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Είναι μια τρομερή πρωτοβουλία και το Pleiades και άλλα αντίστοιχα τέτοιες πρωτοβουλίες. Βέβαια η αγορά μόνο σταθερή δεν είναι.
Καλά, εντάξει.
Ένας επιχειρηματίας όμως έχει σαν στόχο να συνεχίζει και ανεξαρτήτου συνθήκων να μεγαλώνει η επιχείρησή, η business και τα όνειρά του.
Μάλιστα. Ωραία. Γιάννη και Αλέξανδρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο που διαθέσατε και για τα πολύ ενδιαφέροντα που μας είπατε. Και όταν το τελειώσετε όλη την πλατφόρμα, θα σας ξαναέχουμε για να κάνουμε...
Να μας φωνάξετε στο πιλωτικό.
Ελάχιστα ακούσε.
Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε.
Στο πιλωτικό, ναι, αμέ, γιατί όχι. Θα έχει πλάκα.
Εγώ λοιπόν, απλά θέλω να, να πω κάτι, ότι πραγματικά είναι πολύ πολύ μεγάλη ευτυχία για μας να συνεργαζόμαστε με τον Γιοντίβο. Είναι πραγματικά, ξέρετε, πέρα από τη γνώση, την τεχνολογία, πάνω απ' όλα είναι οι άνθρωποι. Γιατί η πληροφορική είναι κάτι άλλο. Άνθρωποι μιλάνε με ανθρώπους για να δημιουργήσουν λύσεις. Οπότε αυτό για μας ήταν μια πολύ πολύ όμορφη εμπειρία και τύχη που βρεθήκαν στον δρόμο μας.
Οι τηλεφωνήσεις είναι κατέρωθεν.
Εντάξει, αυτό το έχουμε καταλάβει, ναι.
Πάλι θα πω, συμφωνώ με τον προλαλήσατα.
Να πούμε και στην υγεία των Πλειάδων όμως, γιατί αν δεν ήταν οι Πλειάδες, μπορεί να γνωριζόσασταν, αλλά να μην είχατε
συνεργαστεί.
Είναι αυτή η συνδετική η κόλλα που πρέπει να υπάρχει κάποια στιγμή και να φέρει αυτές τις εταιρείες που ταιριάζουν και σαν νοοτροπία, αλλά και σαν αντικείμενο. Και το Πλειάδες έδωσε αυτή την ευκαιρία σίγουρα.
Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Είστε καλά. Γεια σας.
Γεια σας.
Ωραία.
Πάρα πολύ ωραία, ενδιαφέροντα πράγματα. Πολύ ευρύ εφαρμογή της λύσης που ετοιμάζουν τα παιδιά στο Smart Asset Management των Πλειάδων.
Συγγνώμη, PropTech είναι και αυτό που σου αρέσει εσένα, αγαπημένος.
Ξέρω, το ξέρω, θα το πεις, ναι, γι' αυτό μου αρέσει. Τι να κάνουμε τώρα.
Έτσι, γιατί αφού σου αρέσει. Να σου πω κάτι, πολύ ωραία ιστορία αυτή, πολύ ενδιαφέρον.
Τόσα φτιάχνουν. Εγώ θα ήθελα να γίνει αυτό και σε μικρό scale. Για το σπίτι να μπορεί να το κάνει.
Να κάνει διαχείριση του σπιτιού. Ναι. Ναι, λέγεται smart home. Στην IFA ήταν γεμάτο.
Ναι,
ήταν το μόνο θέμα που είχε ενδιαφέρον.
Είναι μια ενοποιημένη πλατφόρμα που να βάζει και τα. Όπως την κάνουν τα παιδιά και το υλοποιούν.
Καλά, εντάξει, οκ.
Έχει να βάζει και τα πάγια, να τα βάζει όλα και να υπάρχει ένα ορθό πλαίσιο διαχείριση.
Κοίτα, επειδή δεν είπαμε
την προηγούμενη... Πες μου για την IFA. Α, δεν πήγες. Ξέχασα.
Δεν πήγα. Ναι, και νομίζω ότι καλά έκανα, γιατί ήταν, από όσο μου είπαν οι συνάδελφοι που ήταν και από όσο κατάλαβα και εγώ, δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο γενικότερα.
Εγώ με έναν μίλησε χθες, μου είπε ότι πέρασε εξαιρετικά. Ήταν
πέρασε, άλλο πέρασε καλά.
Όλων των εποχών μου, έτσι μου τη χαρακτήρισε.
Πέρα, άλλο αυτό. Ναι, για άλλους λόγους πέρασε καλά ο συγκεκριμένος, ο αψηλός που λες. Εντάξει, λοιπόν...
Όχι, δεν μιλάω για τον ψηλό.
Α, okay,
για το μεσαίο μιλάω στο podcast σας.
Καλά, αυτός λέει βλακίες. Λοιπόν, τέτοιο, όχι, το λέω για να στο συνδέσω, επειδή ένα από τα βασικά κομμάτια είναι τα smart home και sustainability γενικότερα. Λοιπόν, και τέτοιο.
Και είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολλές νέες λύσεις που προτείνονταν. Εγώ, ξέρεις ότι, okay, ωραία όλα αυτά τα smart sheets και αυτά. Το home τρελαίνομαι με το smart. Είδα απλά κάποια δελτία τύπου που μου έστειλαν, παρότι δεν πήγαμε. Κάποιες συσκευές ντουλάπες που στεγνώνουν αυτόματα τα ρούχα, που κάποιες άλλες έξυπνα πλυντήρια τι ήταν που δεν ξέρω κι εγώ τι κάνουν. Και έτσι λίγο έπαθα σοκ. Μου άρεσαν πάρα πολύ.
Ναι.
Πάρα πολύ να τα έχω δει από κοντά.
Στάνταρ, ναι, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε αυτή την εβδομάδα.
Είχαμε τα αποτελέσματα της Quest, τα οποία δεν ήταν και άσχημα από ό,τι είδαμε, έτσι. Άνω το 13,6% των πωλήσεων στο αλφα εξάμηνο, ναι. Πέσεις. Τι,
13% αύξηση το EBITDA. Εντάξει, κοίταξε, έχει ενδιαφέρον να βλέπεις λίγο τις δραστηριότητες καλύτερα.
Αυτό, γι' αυτό δηλαδή σου έδωσα το λόγο.
Δηλαδή, όταν βλέπεις την εμπορική δραστηριότητα που είναι όλο το, πώς να το πω, όλο η χονδρική διάθεση, δηλαδή είναι InfoQuest Technologies, είναι iSquare, είναι το U, είναι,
ναι,
η iStorm,
είναι
τα κλιματισμό,
είναι διαφορετικό μεταξύ τους, οπότε έχει ενδιαφέρον όντως να το βλέπεις και χωριστά.
Ναι, αλλά επειδή είναι όλα τα η χονδρική διάθεση και έχει το εξής ενδιαφέρον, ότι υπήρξε την ψήφια αύξηση πωλήσεις κατά το πρώτο εξάμηνο στην 13,2%, αλλά τα κέρδη των προφόρων ήταν σχεδόν σταθερά. Δηλαδή ήταν μείον 0,5%, το οποίο αποδίδεται στα αυξημένα χρηματοοικονομικά έξοδα. Δηλαδή, ναι, μεν υπάρχει αύξηση πωλήσεων, αλλά τα πράγματα είναι λίγο, ξέρεις, θέλουν προσοχή. Με αυτή την έννοια το λέω. Ενώ από την άλλη πλευρά στις υπηρεσίες πληροφορικής Unisystems, Tele Solutions και Team Candy ήταν συν 20,5% οι πωλήσεις και συν 6,4% τα κέρδη προφόρων, που νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή δείχνει και λίγο μια τάση που υπάρχει ότι ναι μεν υπάρχει αύξηση πωλήσεων, αλλά ξέρεις υπάρχουν άλλοι παράγοντες που περιορίζουν την αντίστοιχη αύξηση της κερδοφορίας. Αυτό θέλω να πω.
Ναι.
Δεν ξέρω.
Και είναι αρκετό καιρό αυτή η ιστορία και να δούμε πού μπορεί να οδηγήσει.
Ναι.
Είναι από τέτοιου τύπου επιχειρήσεις μέχρι και την εστίαση ισχύει αυτό να ξέρεις, γιατί υπάρχει, ας πούμε, καταγράφεται άνοδος η οποία αποδίδεται στην άνοδο των τιμών, άρα επί της ουσίας δεν υπήρξε στα κέρδη κάποια διαφοροποίηση. Τέλος πάντων, θα το δούμε αυτό. Είναι
ναι,
το
ναι.
Ανατιμήσιο είναι ένα μεγάλο αγκάθι, μπορούμε να το πούμε. Τι άλλο είχαμε? Είχαμε και κάποια τηλεπικοινωνιακά νέα, μπορούμε να πούμε. Είχαμε τη Vodafone για τον σταθμό προσεγγελώσεως στην Κρήτη που φτιάχνει. Πες, τι θες να πεις?
Όχι, πες αυτό, ότι η Κρήτη, για την Κρήτη αυτό με έχει νομίζω πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, πες, πες.
Εννοώ ότι που φτιάχνει το σταθμό αυτό, ο είναι ο δεύτερος που γίνεται στην Κρήτη παρεπτόντως, έχει φτιάξει και άλλο έναν Κρήτη τέλεκο.
Θα συμφωνήσω.
Όπου σημαίνει ότι περιμένουν πολλά καλώδια, γιατί σε κάθε σταθμό, εντάξει, δεν χωράνε άπειρα καλώδια, δηλαδή μου έχουν πει, αν δεν κάνω λάθος, ότι είναι γύρω στα 4 που μπορούν να φτάσουν σε ένα τέτοιο σταθμό, εκτός και φτιάξει και δεύτερο, δίπλα.
Άρα μιλάμε για 8 μέχρι στιγμής δυνατότητα φιλοξενίας, 8.
Υπήρχαν κάποια ακόμα ήδη, υπήρχαν κάποια ακόμα σταθμοί, αλλά θέλω να σου πω ότι όσο περισσότεροι σημαίνει ότι για να το κάνουν υπάρχει ενδιαφέρον και δεν το κάνεις τώρα για το επόμενο εξάμηνο, το κάνεις και λίγο πιο βάθος χρόνου. Οπότε γενικώς βλέπουν να έρχονται πράγματα. Το οποίο νομίζω έχει το δικό του ενδιαφέρον αυτό. Και γενικότερα η Κρήτη θα καταλήξει να γίνει data hub της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.
Μασσαλία, Μασσαλία. Θα πάρει τη θέση Μασσαλία. Όχι. Okay.
Τι ξέρω τώρα, θέλουμε να πάρει η Κρήτη τη θέση Μασσαλίας ή η Αθήνα θα θέλαμε να πάρει τη θέση Μασσαλίας. Δεν έχω αποφασίσει.
Γεωγραφικά βολεύει Κρήτη πάντως.
Γεωγραφικά βολεύει
Κρήτη.
Φαντάζομαι
την Αθήνα θα θέλαμε όμως.
Ναι, στην Κρήτη θα καταλήξουν να έχουν μεγάλα ξενοδοχεία για να υποδέχονται τουρίστες και μεγάλα ξενοδοχεία εντός εισαγωγικών για να υποδέχονται data. Εκεί θα φτάσουμε. Εντάξει. Το ίδιο είναι ίσως, θα πει κάποιος, αλλά
ίδιο,
λίγο διαφορετικό.
Ίδιο,
ναι.
Έχει λιγότερη κρίση. Συγγνώμη.
Τι άλλο είχαμε? Έλα, πες. Όχι, εντάξει.
Είχαμε και μία επίσκεψη των στελεχών της Deutsche Telekom εδώ στην Αθήνα. Εντάξει, ήταν μια προγραμματισμένη επίσκεψη για την ετήσια συνεδρία του Τοπικού Συμβουλίου του Ομίλου που γίνεται κάθε χρόνο σε μια διαφορετική χώρα και φέτος είχε επιλεγεί η Ελλάδα. Οπότε ήρθε και ο επικεφαλής της Deutsche, ο Tim Höttges εδώ και είδε και το λογότυπο που τοποθετήθηκε στο Μέγαρο από κοντά.
Το λέγαμε την περασμένη εβδομάδα. Γι' αυτό το βάλανε τώρα, γιατί έρχονταν ο Tim.
Μπορεί, μπορεί. Ήρθε και η λυπηδικητική ομάδα, ήρθαν και τα μέλη του Supervisory Board, συναντήθηκαν όλοι μεταξύ με τη διοικητική ομάδα του ομίλου ΟΤΕ. Ενδιαφέρον είχε ότι γνώρισαν όμως με την αφορμή της επίσκεψής τους και την νέα ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, γιατί είχαν ένα ραντεβού χθες να συμφάγουν. Και μαζί, εκτός από τον κύριο Παπαστεργίου και εκτός από τον κύριο Κυρανάκη, ήταν και ο κύριος Πιερακάκης, ήταν και αποχαιρετιστήριο το γεύμα.
Και ήταν και πήγαν και Ακρόπολη.
Πήγανε και Ακρόπολη για να δουν.
Με αυτόν τον καιρό.
Με αυτόν τον καιρό. Πού πας,
γιατί, το χθες που λες είναι προχθές για όσους μας ακούνε Παρασκευή, Τετάρτη δηλαδή, με όλη τη βροχή. Τώρα, μπορεί να ήταν και, δεν ξέρω, θα είχε πλάκα αυτό. Αλλά το λέγανε ότι το Chronos App μπορεί να χρησιμοποιηθεί, το Cosmotech Chronos App μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες περιοχές, δηλαδή θα μπορούσε να το αγκαλιάσει η Deutsche Telekom, θα ήταν ενδιαφέρον.
Γενικότερα, ναι. Όπως και το PayZ θα μπορούσε να το αγκαλιάσει η Deutsche Telekom. Βέβαια, δεν ξέρουμε τις συζητήσεις που έγιναν μεταξύ των στελεχών της ηγεσίας του Υπουργείου και των αυτών, όμως το σίγουρο είναι ότι έτσι και το ραντεβού έδωσε έτσι μια αίσθηση εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, την οποία την έχουν δείξει και στην προηγούμενη τετραετία. Συνέχιση των επενδύσεων ύψους 3 δις που είχαν το 2021 ανακοινώσει και προχωράνε και τα λοιπά.
Κάτσε, μην έχουμε και άλλες αλλαγές στον ΟΤΕ πάντως. Το μέλλον θα δείξει, είναι σημαντική αυτή η λεπτομέρεια. Το κρατάμε γιατί το μέλλον μπορεί να έχουμε και άλλες αλλαγές.
Το γεύμα ήταν αποχαιρετιστήριο και για άλλους λόγους, όχι μόνο γιατί ήταν ο κύριος Πιερακάκης εκεί.
Ναι,
ανέλαβε άλλο
α,
υπουργείο.
όντως.
Την άποψη το λέω, το αποχαιρετάμε. Μπορεί να
Α,
αποχωρήσει και
να...
κάποιο από τον ΟΤΕ, δεν ξέρει ποτέ.
Θα δείξει. Αυτό θα δείξει. Λοιπόν, η άλλη είδηση της εβδομάδας για μένα που είναι πολύ σημαντική είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ουσιαστικά θέτει σε εφαρμογή το Digital Markets Act, αυτό που είχαμε συζητήσει και παλαιότερα, και ουσιαστικά ονόμασε για πρώτη φορά 6 gatekeepers, όπως αποκαλεί. Οι gatekeepers είναι αυτοί οι οποίοι είναι πολύ μεγάλες εταιρείες, δηλαδή σκεφτείτε ότι μέσα μιλάμε για την Alphabet, δηλαδή την Google, την Amazon, την Apple, την ByteDance που είναι αυτή που έχει το TikTok, τη Meta, δηλαδή το Facebook και τη Microsoft, οι οποίες πρέπει να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις που έχει το Digital Markets Act, το DMA όπως λέγεται, που πρέπει να συμμορφωθούν με κάποια πράγματα, με κάποιες υποχρεώσεις, οι οποίες κυρίως αφορούν στην πρόσβαση άλλων εταιριών και πλατφορμών πολύ μικρότερων στις υπηρεσίες που προσφέρουν αυτοί. Δηλαδή αυτοί θεωρούνται σαν, πώς να το πω, σαν να έχουν δεσπόζουσα θέση σε μια αγορά.
Ή σαν, πρέπει... πώς αντί το θες.
Ναι, το σωστά. Ότι έχουν δεσπόζουσα θέση σε μια αγορά και πρέπει λίγο να το δούμε.
Συμμορφωθείτε, ωραία. Συμμορφωθείτε.
Και γενικώς έχει ενδιαφέρον, γιατί αρχίζουν και ψάχνει πλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λίγο κάποιες άλλες πλατφόρμες. Δηλαδή, ξέρω εγώ, το iPadOS της Apple, το iMessage, το Bing της Microsoft. Γενικώς, δηλαδή, υπάρχει μια τέτοια κουβέντα γενικώς που θα πάει και τι γίνεται αυτή η ιστορία.
Γενικώς
και νομίζω ότι...
έχει ενδιαφέρον και φυσικά θα πρέπει να υπάρξει μια συμμόρφωση στα σοβαρά τώρα, γιατί έχουν πράγματι δεσπόζουσα θέση και δεν μπορούν να υπάρχει μια αυτή εκμετάλλευση της δεσπόζουσας αυτής της θέσης. Και ο μόνος τρόπος να γίνει αυτό είναι κεντρικά από την Ευρώπη, να σου πω ότι σε επίπεδο ευρωπαϊκό και ο Thierry Breton ανακοίνωσε ότι έρχεται πέρα από το Digital Act που έχουμε πει και τα άλλα Act, έρχεται και Telecom Act. Σε ένα συνέδριο δηλαδή τώρα
ναι,
που ήταν.
Τι εννοεί όμως, κατάλαβες.
Αυτό που ακριβώς όχι, είπε ότι τώρα είναι υπό επεξεργασία όλο αυτό, ρε παιδί μου, ένας νόμος για τις τηλεπικοινωνίες. Απλά έβαλε στην κουβέντα το cloud, το metaverse, την κβαντική, την τεχνητή νοημοσύνη, τους δορυφόρους, τα υποθαλάσσια καλώδια, λέγοντας ότι όλα αυτά δημιουργούν, από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, ένα οικοσύστημα το οποίο και αυτό θα πρέπει να ρυθμιστεί. Να πάμε σε μια νέα βιομηχανική προσέγγιση, έλεγε. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς εννοεί. Για την αξιοποίηση της ισχύως της ενιαίας αγοράς στον τομέα της συνδεσιμότητας και την υποστήριξη των επενδύσεων στις υποδομές του μέλλοντος με αποτελεσματικό και έγκαιρο τρόπο. Είναι και ένας τρόπος ενδεχομένως για να προλάβουμε, γιατί είμαστε πίσω σαν Ευρώπη σε σχέση με Αμερική, Ασία σε κάποια πράγματα.
Ναι,
δεν ξέρω πώς θα το προσεγγίσουν, γιατί είναι ακόμα υπό. Είναι από τις πρώτες αναφορές που γίνεται σχετικά. Εγώ δεν ξέρω αν έχεις ακούσει κάτι άλλο. Είναι η πρώτη φορά που το είδα δηλαδή, και μου κίνησε το ενδιαφέρον, γι' αυτό και το αναφέρω. Οπότε δεν έχουμε σκιαγραφίσει το πώς που μπορεί να κινείται όλο αυτό. Αυτές οι πληροφορίες που έδωσα, αυτές αναφέρω κι εγώ. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχει ένα ενδιαφέρον κι αυτό.
Ενδιαφέρον έχει πολύ. Απλώς θέλω να σου πω ότι επειδή η συζήτηση αυτή για Ευρώπη, Ασία, Αμερική, ότι είμαστε πίσω, υπάρχει. Πολλοί μεταξύ των τηλεπικοινωνικών παρόχων λένε ότι ο λόγος ο βασικός που είμαστε τόσο πίσω είναι ότι η Ευρώπη είναι μια κατακαιρματισμένη αγορά και δεν μας αφήνουν να ενωθούμε. Το οποίο είναι μια συζήτηση που διαρκεί 20 χρόνια.
Να ενωθούμε.
Να συγχωνευτούν οι εταιρείες. Δηλαδή, όταν πας στην Αμερική και έχεις 4 παρόχους, ας πούμε, ή στην Κίνα 3, που είναι αγορές που είναι πενταπλάσια από η Ευρώπη και εδώ, δηλαδή υπάρχει μια τέτοια συζήτηση. Ένα. Δεύτερον, βλέπεις τώρα και κάποια πράγματα και αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον επίσης ότι...
Δεν νομίζω ότι ισχύει απόλυτα αυτό, όμως συγγνώμη τώρα, γιατί ας πούμε ο ΤΕ έχει συγχωνευτεί με κάποια γερμανική εταιρεία, η Vodafone είναι βρετανική εταιρεία, να σου πάρω το παράδειγμα της Ελλάδος, η Nova είναι πάροχος Βαλκανίων.
Ναι.
Θέλω να πω ότι υπάρχει μία ζήμωση, υπάρχει αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν στέκει πλέον.
Παλαιότερα ήταν πολύ πιο έντονη. Αλλά ίσως αυτό που θεωρούν είναι ότι δεν είμαστε ακόμα στο επίπεδο του ενιαίου. Εκεί αρχίζει λίγο. Και υπάρχουν διαφορετικές οπτικές γωνίες. Είναι ωραία συζήτηση.
Μπορεί να το θέσω στο ενιαίο.
Ναι, απλώς το λέω γιατί έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον τώρα που βλέπουμε ξαφνικά να γίνονται κάποιες κινήσεις λίγο έτσι. Ιδιάζουσες στην ευρωπαϊκή αγορά του στυλ ότι βλέπεις ας πούμε στην Vodafone, στη μαμά, στον όμιλο να έχει μπει η Iliad, ο βασικός μέτοχος Iliad της Γαλλικής. Βλέπουμε επίσης αραβικά κεφάλαια να παίζουν μπάλα μέσα στη Vodafone. Η αίσθηση που είναι ο μεγάλος πάροχος Σαουδικής Αραβίας αγόρασε προχτές μέσα στην εβδομάδα το 9,9% της Τηλεφώνικα. Η οποία Τηλεφώνικα είναι πολύ ισχυρή και στην Λατινική Αμερική. Δηλαδή, οι Σαουδάραβες γενικώς, ναι, μεν γίνεται το χαμό στο ποδόσφαιρο που έχουν πάρει τους πάντες και δίνουν 10 δις. Αλλά επειδή ο στόχος ο πραγματικός της Σαουδικής Αραβίας είναι να διαφοροποιήσει την οικονομία της, αξιοποιώντας τα λεφτά που έχει βγάλει από το πετρέλαιο και συνεχίζει να βγάζει, δεν θα μου κάνει εντύπωση αν δούμε τους Σαουδάραβες να είναι πολύ πιο επιθετικοί όσον αφορά την είσοδό τους στην ευρωπαϊκή αγορά και δει την τηλεπικοινωνική. Γιατί είναι πιο κοντά Ευρώπη σε σχέση με την Ασία, που πας να μπλέξεις στην Ασία είναι λίγο περίεργα. Στην Αμερική δύσκολα θα τους αφήσουν και ενδεχομένως είναι λίγο διαφορετικό. Οπότε η Ευρώπη δεν ξέρω, μπορεί να το δούμε αυτό. Δηλαδή το γεγονός ότι η Σαουδάραβες αγόρασε το 10% στη Τηλεφώνικα για μένα έχει τη δική του σημασία και νομίζω ότι θα πρέπει να το παρακολουθήσουμε τον επόμενο καιρό.
Μάλιστα. Έχουμε
αυτά.
Κάτι άλλο. Αυτά.
Αυτά. Θα έχουμε περισσότερα την επόμενη εβδομάδα και την επόμενη εβδομάδα θα το κάνουμε λίγο διαφορετικά χωρίς καλεσμένο.
Μπορεί, δεν ξέρεις, περίμενε.
Καλά, την ώρα που θα το κάνουμε την εγγραφή δεν νομίζω ότι θα μπει κανείς, αλλά
δεν
ας
πάντων. Δεν περίμενε.
Άξι, okay. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ που ήσασταν εδώ μαζί μας και μας ακούσατε και αυτή την εβδομάδα. Καλή συνέχεια και να προσέχετε.
Και μην ξεχνάτε να κάνετε, να ενεργοποιείτε τις ειδοποιήσεις σε όλες τις πλατφόρμες μας για να παίρνετε ενημέρωση άμεση για το επόμενο επεισόδιο μας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.